Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում. Ոստիկանությունը բացեց Բաղրամյան պողոտան. Ոստիկանական բաժանմունքներից դուրս գալով ցուցարարները հավաքվում են Ազատության հրապարակում.
Վարկյանների հարցանորից Բաղրամյան պողոտան փակել.
Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով կալանավորվել է Արաբուդաղյանը։
Ամբողջ Գորիսի բնակչությունը մի կողմ, Լիսկան մի կողմ։
Սահմանադրական դատարանը վաղը քննելու է կուտակային կենսաթոշակների մասին դիմումը։
Հակասում է սպանձի սեփականության իրավունքին։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կեսօրին ոստիկանությունը հատուկ գործողության ընթացքում ցրել է Բաղրամյան պողոտայում հավաքված մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, նրանցից 46-ին բերմանային ենթարկել ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներ։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները նաև հեռացրել են Բաղրամյան պողոտայում գտնվող և որպես բարի կատարայող աղբամանները, երթևեկությունը պողոտայում վերականգնվել է։ Նշեմ նաև, որ այս պահին Ազատության հրապարակում նոր բողոքի ակցիա է մեկնարկում Բաղրամյանը մեր ներկարգախոսի ներքո մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հույն ընտրողների ավելի քան 60%-ը երեկ կայացած հանրաքվեի ընթացքում դեմ է արտահայտվել Եվրամիության կողմից առաջարկված հակաճգնաժամային փաթեթի իրագործմանը, դեմ քվեարկելու կոչով էր հանդես եկել նաև Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո Հունաստանի ֆինանսների նախարար Յանիս Վարուֆակիսը հրաժարական է ներկայացրել, նշելով, թե չի ցանկանում խնդիրներ ստեղծել Եվրահանձնաժողովի և Աթենքի միջև բանակցությունների հետագա փուլերի ընթացքում։ Հունաստանի վարչապետը մի քանի ժամ առաջ հեռախոսազրույց ունեցել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, կողմերը պայմանավորվել են, որ վաղն արդեն պաշտոնական Աթենքը Եվրոյի գոտու անդամ պետությունների ղեկավարներին կներկայացնի ճգնաժամից դուրս գալու իր ուղիները։ Ցիպրասն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Վիենայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, մեկնաբանելով դրանց ընթացքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել, թեև ես համաձայն եմ Իրանի արտգործնախարար Զարիֆյանի դիտարկմանը, որ աշխարհը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել խնդրի լուծմանն, այնուհանդերձ հարկ է նկատել, որ բանակցությունների որևէ ելքը բացառված չէ։ Քերիի խոսքով այս պահին բանակցող կողմերը շատ ավելի զգալի առաջընթաց պետք է ապահովեին, քան կա։ 4 ուկրաինացի զինծառայողներ զոհվել են, եւս 3-ը վիրավորվել Լուգանսկից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դոնեցկի գյուղի մերձակայքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով զինծառայողների մահվան պատճառը ճամփեզրին տեղադրված ականն է եղել։ Վերջին օրերին իրադրությունը Ուկրաինայի արևելքում կրկին սրվել է, կողմերը միմյանց են մեղադրում հերթական լարման համար։ Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր հայտարարել է, որ այսուհետ իր թիմակիցների աշխատավարձը վճարելու է ամերիկյան կառավարությունը։ Սաակաշվիլի խոսքով նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Պայետի հետ։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 19 վիրավորվել ադրբեջանական Շիրվան քաղաքում գտնվող գործարաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ գործարանը ռազմական նշանակության արտադրանք էր թողարկում եւ գտնվում էր ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության հաշվեկշռում։ Պայթյունի պատճառն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կարճ միացման արդյունքում ծագած հրդեհն է եղել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 14-րդ առավոտը Բաղրամյանում վերջինն էր։ Կեսօրին ոստիկանները ուժի գործադրմամբ բացեցին պողոտան, վերականգնելով երթևեկությունը։ Այսօր լրանում էր իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը, ինչից հետո ցուցարարները պատրաստվում էին առաջ շարժել բարիկադ աղբամանները, բայց բանը դրան չհասավ, տասնյակ մարդկանց բերման ենթարկելով նստացույցը կասեցվեց։ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը դեպքի վայրից։
Ոստիկաններն այսօր ուշ կիրառեցին և ցրեցին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան Բաղրամյան պողոտայում։ Արաբոցյան ոստիկանությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ հայտնելով, պատրաստվում է այսօր վերականգնել Բաղրամյան պողոտայի շուրջ երկու շաբաթ խաթարված երթևեկությունը։ Ցուցարարներին 30 րոպե ժամանակ տրվեց։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւս մեկ եւ վերջին անգամ առաջարկում է եւ հավաքի կազմակերպիչների մասնակիցներին այսօր միջև ժամը 12:30 ինքնական վերացնել Բաղրամյան պողոտայի արգելափակումը։ Հակառակ դեպքում ժամը 12:30-ից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը դա կիրականացնի իրեն վերապահված լիազորությունների գործադրման միջոցով։
Փող ոստիկանապետի վերջին նախազգուշացումից հետո կարմիր բերետավորները շղթա կազմեցին աղբամանների դիմաց, թույլ չտալով ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ բարիկադներին։ Ոստիկաններին միացան Երևանի կենտրոնի աղբահանությամբ զբաղվող սանիտեկ ընկերության աշխատակիցները և սկսեցին պողոտայից հեռացնել իրենց գույքը։ Ցուցարարները շարունակեցին մնալ պողոտայում։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը ոստիկանությանը խնդրեց մինչև երեկո ժամանակ տրամադրել։
Եթե չեք սպասում, սա դիտվում է սադրանք ու իշխանությունները ուղղակիորեն վախենում են երեկոյան հարավակից։ Վերջ, վերջ։
Պայմանով եք խոսում, որ անթույլատրեն։
Քաղաքացին պայմանով պետք է խոսա, պարոն Օսիպյան։ Այո, քաղաքացին է երկրի տերն է եւ պայմանով պետք է խոսա։ Մյուս
բաժինը
Ոստիկանը երկրի տեր չի, ոստիկանը մատուցում երկրի տերերին։ Շնորհակալություն։
Մինչև ցույցը ցրելը Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը հայտարարեց, ցուցարարներին պարզապես հեռացնելու են փողոցի երթևեկելի հատվածից եւ հորդորեց ակցիան շարունակել ազատության հրապարակում, սակայն ակտիվիստները նստեցին գետնին։ Բաղրամյան պողոտայում հայտնված տարբեր ստորաբաժանումների հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Ցուցարարների մի մասի բերման ենթարկելուց եւ պողոտան ամբողջովին բացելուց հետո ոստիկանները Բաղրամյան պողոտայի երկու մայթերին շղթա կազմեցին, պետավտոտեսուչները բացեցին ճանապարհը, երթևեկությունը վերսկսվեց։ Ի տարբերություն հունիսի 23-ի ոստիկանությունն այս անգամ ջրցան մեքենան գործի դրեց ոչ թե ցույցը ցրելու, այլ պողոտան լվանալու համար։ Ազատությանը զրույցում Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ ցույցն այսօր ցրելը պայմանավորված չէր ակցիայի մասնակիցների կողմից սահմանված վերջնաժամկետով։
Ինչ հենց հիմա կարող է այդ համակարգող խմբի անդամները այսօր վերջնաժամկետին սահմանել, դրա համար էլ
չեմ կարծում նաև անթույլատրելի եմ համարում ոստիկանության հետ ինչ-որ պայմաններով խոսել, պայման առաջ քաշել։
Այնտեղս այսօր առավոտյան դուք այս մասին չասացիք։
Դե ես ձեզ ասացի, չէ՞, յուրաքանչյուր օրվան, յուրաքանչյուր այն ոստիկանություն առանձնատուկ մոտեցում ունի, այսպայն այս սայամ մոտեցումը։
Հիշեցնենք, ցուցարարներն այսօր մինչև ժամը 21:00 վերջնաժամկետ էին տվել իշխանություններին իրենց պահանջները կատարելու համար։ Հակառակ դեպքում մտադիր էին սկսել մեկ քայլ առաջ ակցիան, որպես բարիկադներ ծառայող աղբամանները ամեն օր մեկ քայլով առաջ տանելով Բաղրամյան պողոտայում Հայաստանի նախագահի նստավայրի ուղությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ անգամ, երբ ցույցը ցրվեց, երեկոյան արդեն շեշտակի թվով շատ մարդիկ էին փողոց դուրս եկել։ Այս րոպեներին ակտիվիստները հավաքվում են Ազատության հրապարակում, այստեղ աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել։ Հովհաննես, մարդաշատ է, արդյոք հրապարակը հնարավոր է նոր նստացույցի ականատես լինենք։
Բարի երեկո, կարմեն, այս պահին Ազատության հրապարակում մոտ 200-ից ավելի քաղաքացիներ կան, հոսքը նոր է սկսվում դեպի Ազատության հրապարակ, ժամը 3:07-ին էր հենց նշանակված բողոքի ցույցը։ Սպասում եմ, որ արդեն առաջիկա րոպեներին այստեղ կլինեն նաև նոր նախաձեռնող խմբի անդամներ, ովքեր վերջին օրերին համակարգում էին Բաղրամյան պողոտայում ընթացող բողոքի ցույցը, և արդեն նրանք նախապես հայտարարել են, որ այսօր քննարկվելու է, այս ժամերին քննարկվելու է, թե ինչ են անելու հետագայում, չեմ բացառում նոր նստացույցի տարբերակը դեպի Բաղրամյան շարժվելու և այնտեղ կրկին նստացույց քսելու տարբերակը, նաև սպասում եմ, որ Երևանի կենտրոնական փողոցներով երթ են անցկացնելու։ Մի քանի տարբերակներ կան պայքարի, բայց դեռ վերջնական որոշում չկա, կլինի այն, երբ բոլոր շարժման բոլոր անդամները համակարգող խմբի այստեղ կժամանեն, թերևս դա տեղի կունենա առաջիկա րոպեներին, ոստիկանների թիվը այստեղ քիչ է, և հիմնական ուժը կենտրոնացված են ոստիկանական Ֆրանսիայի հրապարակի նարող տարածքում, այնտեղ բազմաթիվ ոստիկանական մեքենաներ են կայանված։ Այս վայդրությամբ Բերման ենթարկվածները, ոստիկանական բաժին տարվածները ազատ են արձակվել, նրանք 46 էին, հիշեցնեմ, 6 անչափահաս էին, միանգամից էին նրանց բաց թողել հենց ոստիկանական բաժին տեղափոխելուց հետո, իսկ գնացած 40-ին արդեն մոտ 2 ժամվա ընթացքում արդեն ազատ էին արձակել, և այս պահին նրանց մեծամասնությունը այստեղ է, ասում են, որ պայքարը շարունակելու են, քանի որ իրենք հիմնական պահանջը չի կատարվել, սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը, և ասում են, որ վճռական են տրամադրված, իդեպ թռուցիկներ են բաժաններ նաև Երևանի կենտրոնում, թռուցիկների վրա հիմնականում գրված է, որ պահանջը այս չի կատարվել, և ոչ են կանոն բոլոր քաղաքացիներին երեկոյան ժամը 19:00-ին գալ ազատության հրապարակ, և այս ֆայնալ դեռ հոսքը շարունակվում է դեպի ազատության հրապարակ, թերևս առաջիկա րոպեներին արդեն պարզ կլինեն հետագա քայլերը, սպասում ենք համակարգող խմբի անդամներին, կարդեն։
Հովանես, արդյոք տեղադրվել են բարձրախոսներ ազատության հրապարակում։
Կարեն, բարձրախոսներ այս պահին չկան, դեռ չեն էլ բերվել բարձրախոսներ, թերևս դեռ պարզ չէ ինչը լինելու, հնարավոր է, որ ձեռքի բարձրախոսները փոքր բարձրախոսներով ողորկի ցույց ընդհանուր քննարկում ընթանա, այդ հարցն էլ դեռևս արդեն առաջիկա րոպեներին պարզ կլինի, այս պահին դեռ ամեն ինչ նախնական է, քննարկման են բոլորը սպասում, Կարլեն։
Շնորհակալություն, Հովանես, այս եթերաժամին նոր տեղեկություններ ենք ակնկալում քեզնից, մինչ այդ տեղափոխվենք ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունք, ուր Բաղրամյան պողոտայից տարվել էին նստացույցի մասնակիցների մի մասը, հիմնականում հանրությանը հայտնի անուններ, նախաձեռնողներ, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոստիկանություն տարվելուց մոտ 2 ժամ անց բոլոր 46 ակտիվիստներն ազատ արձակվեցին կենտրոնի և Արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունքներից։ Նրանցից միայն ակտիվիստ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ վարչական վարույթ հարուցվեց պաշտոնական ձևակերպման ոստիկանների օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու համար։ Պողոտան բացելիս ոստիկանության պաշտոնյաները հավաստիացրել էին, թե որևէ ակտիվիստի նկատմամբ վարչական վարույթ չի հարուցվի։ Մասնավորապես լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատությանն ասել էր.
Որևէ մեկի նկատմամբ չի կազմվի վարչական արձանագրություն։ Դուք ինքներդ տեսել եք, տեսակ, որ մեր քաղաքացիները, նաև հավաքի մասնակիցների մեծ համակցությունը ըմբռնումով մոտեցավ և ոստիկանությունը ընդհանրապես երթևեկությունը վերականգնելու ուղղված գործողություններ իրականացրեց։
Ավելի ուշ Ահարոնյանն ազատությանն ասաց, թե խոսքը վերաբերել է միայն Պողոտայի երթևեկությունը վերականգնելու ժամանակ ոստիկանություն տարված ակտիվիստներին։ Կիվիրյանի նկատմամբ վարչական վարույթ է հարուցվել, քանի որ նա իրենց պահանջներին չի ենթարկվել ավելի ուշ, երբ երթևեկությունն արդեն վերականգնված էր։ Նա շարունակել է ակցիան Բաղրամյան Պողոտայում և չի ենթարկվել մեր պահանջներին, ասաց ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը։ Իսկ ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանն իր դեմ հարուցված արդեն 9-րդ վարչական վարույթը համարում է ոստիկանության կողմից հետապնդում իր քաղաքացիական ակտիվության համար։
Բավականին ուրեմն լկտի բռնի ձևով ինձ բերեցին ոստիկանության բաժին, մասնավորապես այդտեղ ձերքերս կապտոցրել եմ, բերելուց կարող եք տեսնել, հա, ընդ որում այս վնասվածները իրանք եւ ձերքերիս կապտուկներ հրաժարվեցին արձանագրել, չնայած փաստաբանիս բազմաթիվ պահանջներին, որ իրենք պարտավոր են արձանագրել։ Նրանից հետո հայտարարեցին, որ իմ դեմ հարուցվում է վարչական վարույթ այդ հոդվածով։ Ես հրաժարվեցի որևէ ցուցմունք տալ, որովհետև գտնում եմ, որ ինձ ապօրինի են բերման ենթարկել։
17-ամյա Կամո Հակոբյանը, որպես անչափահաս, կենտրոնի ոստիկանություն բերվելուց անմիջապես հետո ազատ արձակվեց։
Նստած էի, բռնի տարան, թևերս ջարդելով, ասի ես իմ կամքով գալիս եմ, չլսեցի։
Ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող անդամներից Վաղինակ Շուշանյանը, ով ևս կենտրոնի ոստիկանություն էր բերվել, ասաց, որ ինչպես իր, այնպես էլ մյուս ակտիվիստների նկատմամբ որևէ քնչական գործողություն չեն իրականացրել։
Վարչական անգամ չգրեցին, այս անգամ ծիծաղել են։ Իրանք էլ հասկանում են, որ պետք չի ոչ մի բան գրել։
Շուշանյանն ասաց, որ ակտիվիստներից մի քանիսի նկատմամբ ոստիկանություն տանելու ճանապարհին բռնություն է կիրառվել, ինչի մասին տեղեկացրել է փող ոստիկանապետին։
Մեքենայի մեջ ինձ չէ, բայց ընկերներիս հարվածել եմ։ Ես դա ասել եմ անձամբ, ոնց ունա Պողոսյանն եմ ասել, ու անուններով ասել եմ, ովքեր են հարվածել ու ում են հարվածել։
Ոստիկանության կողմից բռնության ենթարկվելու մասին հայտարարեց ակտիվիստ Նարեկ Այվազյանը, նա պնդեց, ոստիկանական մեքենայում բռունցքներով հարվածներ է ստացել գլխին եւ կրծքավանդակին։
Բերման ենթարկելիս, երբ որ ինձ ներս մտցրեցին ավտոմեքենան, ավտոմեքենան հարվածել է։
Մինչ ակտիվիստները ոստիկանական բաժանմունքներում էին, նրանց սպասող ընկերներն արդեն ծրագրում էին հետագա քայլերը։ Ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգողներից Վաղինակ Շուշանյանն ասաց, որ հունիսի 23-ին ոստիկանական ջրցաններին բախվելուց հետո առողջական խնդիրներ ունի, մի քանի օրով հեռացել էր հարթակներից, սակայն պնդեց, պատրաստ է շարունակելու պայքարը, մինչև որ իշխանությունները հաշվի նստեն իրենց պահանջների հետ։
Վարկյանների հարցանորից Բաղրամյան Պողոտան փակել։ Ինչքան փորձեն իրենք այսպիսի գործողություններ իրականացնել, այնքան իրենց վիճակն են բարդացնում։ Արդյունքի հասնելու համար միշտ պիտի մինչև վերջ գնաս։ Մենք հայտարարել ենք, որ մինչև վերջ գնալու ենք, այնպես որ սպասեք նորություն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակում մեկնարկում է հանրահավաք, որը ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքը www.azatutyun.am հասցեով։ Եվ շարունակելով թեման, այսօր մարդուիրավունքների պաշտպանն է գնահատել ոստիկանության երկու շաբաթ առաջվա գործողությունները, երբ ցույցը ցրվեց գործի դնելով ջրցանն ու բռնությունները։ Կարեն Անդրեասյանի զեկույցը ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ հունիսի 23-ին Բաղրամյան Պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ ոչ իրավաչափ էին եւ ոստիկանները խախտել են օրենքը։ Այսօր հրապարակված զեկույցում դրական գնահատելով հավաքի մյուս օրերին ոստիկանության հանդուրժողական գործելա ոճը, օրինապահությունը, Կարեն Անդրեասյանը 4 կետով ներկայացրել է ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունները։ Քաղաքացիական հագուստով մի շարք ոստիկաններ օրենքի խախտմամբ մասնակցել են հունիսի 23-ի գործողություններին ոչ իրավաչափ ուշ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ խախտել ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, նշված է օմբուդսմենի զեկույցում։ Հիշեցնելով, որ ոստիկանության մասին օրենքը պարտավորեցնում է ոստիկաններին հասարակական կարգը պահպանելիս համազգեստ կրել, Անդրեասյանը նշում է, բազմաթիվ ոստիկաններ ոչ միայն համազգեստով չէին, այլև ցուցարարներին բերման ենթարկելիս նրանց նկատմամբ կիրառել են բռնություն, որը որևէ կերպ պայմանավորված չի եղել կոնկրետ իրավիճակում ցուցարարների ագրեսիվ վարքագծով։ Դեռ ավելին, օգտվելով տեղում իրենց նույնականացնելու անհնարինությունից, մի շարք դեպքերում այդ անձինք ցուցարարների հասցեին թույլ են տվել հայհոյանքներ, անպարկեշտ արտահայտություններ։ Ոստիկանության ծառայողները խոչընդոտել են զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությունը, ուժ գործադրել լրագրողների նկատմամբ եւ բերման ենթարկել նրանց, վնասել նրանց տեխնիկական միջոցները, հայտարարում է օմբուդսմենը։ Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ Բաղրամյան Պողոտայում, իսկ այնուհետև Ազատության հրապարակում գտնվող ցուցարարներին հատուկ միջոցի, ջրանետի եւ ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ ցրելը պայմանավորված չի եղել բացարձակ անհրաժեշտությամբ։ Եվ վերջապես, Երևանի ոստիկանության առանձին բարձրաստիճան սպաներ որոշ դեպքերում անտեսել են ոստիկանության գործնեության ապակհաղաքականացվածության պահանջը, մասնավորապես բարձրաստիճան սպան ցուցարարներին հորդորել է ընդունել իշխանությունների առաջարկը, վերանայել հավաքի մարտավարությունը, ոստիկանները հավաքի առանձին մասնակիցների պիտակավորել են որպես սադրիչներ առանց իրավական հիմքերի։ Ոստիկանության ծառայողների ոչ իրավաչափ բոլոր գործողությունների կապակցությամբ ակնկալում ենք ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ հատուկ քնչական ծառայության մանրամասն քննությունն ու համարժեք գնահատականը, եզրափակում է օմբուդսմենը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ոստիկանության հունիսի 23-ի գործողությունները բնութագրելով որպես հանցագործություն, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հատուկ ընդգծեց, որ ապօրինի գործողություններ կատարելու հրամաններ տալիս էին բարձրաստիճան ոստիկանները փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գլխավորությամբ։
Առաջին ԵՄ-ի օպերատորի նկատմամբ բռնության հրահանգը տալիս է ներքին զորքերի հրամանատարը, Սաղակի անշխում։ Լևա Երանոսյանը, որ իմանում է, որ առաջին ԵՄ-ի օպերատորն ավնաղակի հրանգ է տալիս ջարդել, հա, ապօրինի գործողություն կատարել, թերմինը Ենոքյանի նկատմամբ անպարկեշտ այդ արտահայտություններ կատարող ոստիկանն էպես հայտնի է։
Անդրադառնալով լրագրողների դեմ բռնություններին, ոստիկանների կողմից նրանց տեսաձայնագրող սարքերի ուղղակի ոչնչացմանը Սաքունցը ընդգծեց.
Այսինքն ոչ միայն տեղյակ զուտ մասնագիտական գործունեության խոչընդոտում, այլ լրագրողի պրոդուկտները ոչնչացվել են, այսինքն իրենց կողմից հանցագործության հետքերն են ոչնչացվել։
Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով, այն որ հունիսի 23-ին Ոստիկանները զանգվածաբար են խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, բռնություն կիրառել նրանց նկատմամբ հիմնավոր կասկածներ է առաջացնում, որ այդ ամենը նախապես ծրագրված է եղել իրավապահների կողմից։
Պետք է ստեղ տարանջատել երկու քրեական գործ, այսինքն մեկ գործ, որը ուղղված է լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելով, սա մի այլ գործ պետք է դիտարկվի, եւ մի այլ գործ պետք է դիտարկվի, թե ինչքան էին օրինաչափ ոստիկանության գործողությունները։
Բաղդասարյանը կոչ արեց այդ օրը տուժած բոլոր լրագրողներին համախմբվել եւ միասնաբար տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը անցած ուրբաթորն է քրեական գործ արուցել ունիսի 23-ին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, այսօր ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց ծառայողական քննությունը շարունակվում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ռուսական լրատվամիջոցների փորձերին երևանյան իրադարձությունները ներկայացնել որպես գունավոր հեղափոխություն կամ Մայդան, փաստն այն է, որ ցուցարարները նույնիսկ խորշում էին Մայդան բառից, անգամ եվրոպական դրոշները բռնի ուժով իջեցվեցին։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանն ասում է, Կրեմլում գոնե իմացան, որ Հայաստանում իրավատեր քաղաքացիներ են ապրում։
Հիմա Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հանդես եկավ, փաստորեն կարող ենք համարել Մոսկվայի պաշտոնական մեկնաբանությունը այս իրադարձությունների մասին։ Նա փաստորեն այս ամենը գնահատեց իբրև գունավոր հեղափոխության հերթական փորձ։ Հիմա ես ընթերցեմ այդ մի մեջբերում, այս դուք գիտեք, թե ինչպես են սկսվել գունավոր հեղափոխությունները Ուկրաինայի Մայդանը։ Հայաստանի այս իրադարձությունը մեր կա այդ ամենը։ Հակակառավարական տրամադրությունները սրելու համար օգտագործելու գայթակղություն, չնայած արմատը զուտ տնտեսական է, բայց հավանաբար ոմանք օգտակար են համարում այդ ամենը զարգացնել քաղաքական ճանապարհով։ Սա ակնհայտ չէ,
Ղարաբաղցիք ակնհայտ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը հստայության ընդհանրացրեց այն, ինչ միշտ մինչ այդ ասվում էր Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից և նրանց քարոզչական մեքենայի կողմից, և այս հայտարարությունը Լավրովի ուղղակիորեն ապացուցում է այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, որ Ռուսաստանը հասկացավ, որ Հայաստանում կա ոչ միայն իշխանություն, այլև կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, և այն մեթոդները, ինչ մինչ այդ նրանց կողմից կիրառում էին, հիմա երևի արդեն ինչ որ իմաստով դրանք պետք է վերանայման կարիք ունենք։ Ներողություն, պարոն Ժամրեզյան, մի շատ պարզ դիտարկում։ Ըստ Լավրովի կամ ըստ Լավրովների, Մայդան ասելով նրանք հասկանում են դրսից, արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից ներմուծված ինչ որ շարժում, ըստ ինձ և ըստ այդ միլիոնավոր մարդկանց աշխարհում, Մայդան նշանակում է պայքար գաղութատիրության դեմ, պայքար սեփական արժանապատվության համար, պայքար պետության և ինքնիշխանության համար։ Այդ իմաստով ցավոք Հայաստանում Մայդան չէ դեռևս։
Այո, բայց պարոն Շահնազարյան, կարող ենք հիմա այսպես մեկնաբանել, որ ըստ էության այս ժողովուրդը, սոցիալական այս ընդվզումը տվեց, ստիպեց Հայաստանի իշխանություններին Ռուսաստանի հետ գործելու ժամանակ
շատ համեստ եք գնահատում,
հանգես գալ որպես ինքնիշխան պետություն,
ոչ ամբողջությամբ, բայց գիտեք ինձ այդ վերջին 10-15 տարվա ընթացքում չեմ հիշում մի դեպք, երբ ժողովրդական հանրային ինչ-որ շարժում այդքան մեծ ազդեցություն ունենար Հայաստան-Ռուսաստան մեծ միջպետական հարաբերությունների վրա, ինչ ազդեցություն գործեց այս քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից կազմակերպված այս շարժումը։ Եվ գիտենք ինչ, եկեք միանգամից պարզ ասեմ, վստահ եմ, որ Հայաստան-Ռուսական հարաբերություններում մի նոր այսպիսի սահմանում է արդեն առաջ եկել, դա Բաղրամյան պողոտայի էֆեկտն է, որը հետագայում ավելի է մեծանալու։
Պարոն Շահնազյան, նաև խոսենք արևմուտքի արձագանքի մասին, ԱՄՆ-ի դեսպանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, շատ զուսպ հայտարարություններ, և այդ զուսպ հայտարարությամբ ԱՄՆ-ի դեսպանը կոչ էր անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Մյուս կողմից մենք տեսանք Washington Post-ի մեկնաբանությունը, շատ հետաքրքիր, որտեղ նա փաստորեն քննադատում է, մի կողմից ասում է նախագահին, որ նա չի կորցրել իրականության հետ կապը, չի կտրել, լսել ժողովրդին և ինչ որ մի բան արել, մյուս կողմից քննադատում է, որ իր կառավարությունը այդքան սերտացրել է Կրեմլին, և խորհուրդ է տալիս, և դա անվանում է Washington Post-ը անհերատես քաղաքականություն, քանի որ ողջ խորհրդային նախկին հանրապետությունները, ովքեր մոտ են Կրեմլին այս պահին դժվարին տնտեսական կացության մեջ են ընկել։
Պարոն Դամրազյան, եկեք տարբերենք Washington Post-ը այնուամենայնիվ դա իր խմբագրական կարծիքն է ներկայացնում, Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում, պարոն Ռիչարդ Միլսը ներկայացնում է պաշտոնական տեսակետը, եւ պետք է այն ինչ որ ասվում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանության կողմից, նույնը ասեց Միացյալ Անգլիայի, Միացյալ Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը, իմ ամենադեպս դիտարկմամբ ավելի քան հստակ ընկալվել է իշխանությունների կողմից, ավելին վստահ եմ մինչ այդ էլ էին դրանք շատ ընկալում, որտեղ իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ ուշ կիրառելու դեպքում մենք հավասարվելու ենք Ադրբեջանին, մենք կորցնելու ենք բոլոր այն առավելությունները, որ այսօր մենք ունենք մեր քաղաքական շրջապատ հանդիսացող երկրների նկատմամբ՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան, դրանք շատ լավ դա հասկանում են, եւ ասել եմ մամուլով, մի անգամ էլ եմ ուզում ասել, ես բացառում եմ, որ իշխանությունները կկիրառեն ուշ, միայն մի դեպքում ես Ռուսաստանի կողմից լինի ահռելի ճշտում, որտեղ ինչպես Ռուսաստանն էր երազում, ինչպես դուք ասացիք, որ այստեղ նման վերաբերմունքի արժանանար Եվրոմիության դրոշը, նույնքան տենչությամբ հիմա իրանք երազում են, որ այստեղ իշխանությունները ուշ կիրառեն եւ Հայաստանը հավասարվի իրենց, Ադրբեջանին, Բելարուսին, Ղազախստանին։
Հիշեցնեմ Հրաչ Թամրազյանի զրուցակիցներ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Բաղրամյան փողոցի իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորցի գործով կալանավորվել է Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը։ Առաջադրված մեղադրանքը, սակայն, ոչ թե հենց մահապորցն է, այլ դրա դրդումը, այսինքն ըստ իրավապահների Բուդաղյանը ինչ որ մարդկանց ստիպել է կրակել մարզպետի մեքենայի վրա։ Տասնյակ փամփուշտները, հիշեցնեմ, մարմնական որևէ վնասվածք չէին պատճառել Սուրիկ Խաչատրյանին, Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձ։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորցի գործով կալանավորված Արա Բուդաղյանի պաշտպանն այսօր բողոք ներկայացրեց վերակնիչ դատարան։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալոմյանը հայտարարեց, թե իր պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, իսկ նրան երկու ամսով կալանավորելու դատարանի որոշումը ապօրինի։ Կալանավորման մասին որոշում կայացնելուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրել էր Արա Բուդաղյանին շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի դրդելու մեջ։
Ներված են 70 թեր փաստաթղթեր, որոնցից ոչ մեկը իրավերաբերյալ չի։ Ու գիտեք, ինչ կա կենտրոնի դատարանում, երբ որ քննվում է ԱԱԿ-ի միջնորդությամբ, այդտեղ դատավոր բառը հազիվ թե կիրառելի է։ Այդտեղ միշտ տպավորությունն է, որ մենք ոչ թե դատարանի հետ գործում ենք, այլ ազգային անվտանգության ծառայության նույնիսկ վարչության հետ, չէ՞, բաժիններից մեկի հետ, ոչ թե դատարանը։
Արա Բուդաղյանը շարունակում է հայտարարել, որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանին վրդովեցրել է դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքը։ Նա բողոքում է կալանավորման որոշումը արձակած դատավոր Գագիկ Պողոսյանից, ովը նրա արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն պարզապես հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի բերած մեղադրանքները, որոնցում չկա անգամ մեկ նախադասություն այն մասին, թե Բուդաղյանը ինչպես է դրդել այս գործով անցնող երեք անձանց զինված հարձակում իրականացնել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ։
Դրանից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում։
Այդ երեք հոգու մասին ախոսքը, որ իր հետ կալանավորվել են,
երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում, այլ մեկն էլ ճանաչում եմ նենց, որ փոքր տարիքից իրար հետ են դպրոցում, մի տարիք են եղել դպրոցում սովորել են։
Ալոմյանը նաև անհիմն է համարում մարզպետի դեմ մահապորցի գործը ազգային անվտանգության ծառայության վարույթ փոխանցելու գլխավոր դատախազի ցուցումը, ասում է, որևէ պատճառաբանություն չի բերվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Արա Բուդաղյանից բացի կալանավորվել են նաև գործով անցնող երեք անձինք, նրանցից երկուսը՝ կապանցի Գարեն Աթաջանյանը և գորիսեցի Վիտալի Մինասյանը, մեղադրվում են մահապորցին օժանդակելու ու ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ, երրորդը՝ կապանցի Հենրիկ Ավակյանը, մեղադրվում է մահապորցը կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև փոխանցում է, որ ստացված փորձագիտական եզրակացության համաձայն դեպքի վայրում հայտնաբերված 28 պարկուշները կրակված են զենքից, որը հայտնաբերվել է մեղադրյալ Հենրիկ Ավակյանի բնակարանին կից շինությունում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը Արա Բուդաղյանի կալանավորումը քաղաքական որոշման արդյունք է համարում, ասում է, նրան նախագահ Սերժ Սարգսյանյան միջական ցուցումով կալանավորեցին։ Թե փաստաբան Ալումյանը, թե իրավապաշտպանը համոզված են, իշխանություններն ընկել են Բուդաղյանների ընտանիքի հետևից, փորձելով լրացնել բոլոր նրանց, ովքեր չեն հանդուրժում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքի գործած ապօրինությունները։
Լավ, այս տեսակ բան, որ տղային սպանեցին, գնդակահարեցին, մյուսին վիրավորում հրազենային հասցրեցին եւ աստոկ ամոք ապրեց, հիմա երրորդին կալանավորում են։ Սա մի հայտարարություն է։ Եվ ես ասեմ, գիտեք ինչ տպավորություն ունեմ։ Գորիսը ամբողջ Գորիսի բնակչությունը մի կողմ, Լիսկան մի կողմ։ Այ հանուն Լիսկայի սա խեղճացնել եւս մեկ անգամ ստորացնել է ամբողջ Գորիսի բնակչությանը։ Եվ ում է պետք Լիսկան, բացի Սերժ Սարգսյանից։
Իրավապաշտպանը զուգահեռները անցկացնում մարզպետի դեմ մահափորձի ու նրա որդու մասնակցությամբ Գորիսում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի միջև, չնայած ուժողները շարունակում են հայտարարել, որ հենց նա է կազմակերպելու ծեծի ենթարկել Զաքարյան եղբայրներին։ Իրավապահները չեն շտապում նրան մեղադրանք առաջադրել։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև 2 տարի առաջ, երբ մարզպետի տան մոտ սպանվեց Արաբուդաղյանի եղբայրը, Ավետիք Բուդաղյանը, մյուս եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը վիրավորվեց, ու հիմա այդ գործով որպես անբաստանյալ է անցնում։ Միջդեռ միջադեպին մասնակցած մարզպետի որդին և թիկնապահը արդարացվեցին ինքնապաշտպանության հիմքով։
Եթե Լիսկայի որդին հանցագործություններ կատարելով ազատության մեջ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական վերնախավը մտածում է, որ ինչքան Լիսկայի մասին խոսեք, այնքան վատ է լինելու։ Այ մենք էլ այս ընտանիքին այսպես կանենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական դատարանը վաղը դարձյալ քննության է առնելու դիմում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին։ Հակասահմանադրական ճանաչված օրենքը իշխանությունները կարճ ժամկետում փոփոխեցին, շարունակելով աշխատավարձերից պարտադիր գանձումները։ Դատարան բերված դիմումի հեղինակները պնդում են, նոր օրենքն էլ է հակասում սահմանադրությանը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը պետք է հետևողական լինի իր իսկ կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու հարցում և կուտակային կենսաթոշակային նոր փոփոխված օրենքը ևս հակասահմանադրական ճանաչի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ով վաղը մեկնարկող քննության ժամանակ գերագույն դատարանին կներկայացնի բողոքը։
Ծայրահեղ դեպքում կասեցնի գործող օրենքի գործադրումը և պարտադրելու պահանջի, որպեսզի նոր սկզբունքորեն կոնցեպտուալ մոտեցում ցուցաբերվի կենսաթոշակային համակարգի նկատմամբ։
Այս նոր օրենքի հետ կապված խախտումները բազմաթիվ են, օրենսդրական ողջ գործընթացը աղավաղված է եղել, ասում է Մինասյանը և թվարկում, օրենքի նախագծի մշակումը, քննարկումն ու դրա ընդունումը տեղի են ունեցել կոպտագույն խախտումներով։ Պարտադիր կուտակայինը նպատակային սոցիալական վճար վերանվանելով էությունը չփոխվեց, պնդում է պատգամավորը, վստահեցնելով, օրենքի վերախմբագրված տարբերակը ևս հակասում է սահմանադրությանը։
Արդյունքում մենք այսօր ունենք մի օրենք, որը մեր կողմին համոզմամբ հակասում է սահմանադրության պաշտպանվող անձնասեփականության իրավունքին, իրավունքի գերակայության սկզբունքն է խաթարված, որոշակյության և համաչափության սկզբունքներն են խախտված, և այդ տեսակետից այն չի ապահովում նաև որևէ սոցիալ-տնտեսական զարգացում մեր քաղաքացիների և պետության կյանքում։
Ավելի քան 1 տարի առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Պատգամավորն ընդունում է, այս ախտանակի հիմքում ընկած էր հանրային ճնշումը։ Ավելի քան 1 տարի տևած բողոքի ակցիաներն իրենց արդյունքը տվեցին։ Թեպետ դեմեմ շարժումն իր աջակիցների հետ այսօր այլևս փողոց դուրս չի գալիս, Մինասյանը սակայն վստահ է, սա չի նշանակում, թե քաղաքացիները համակերպվել են նոր օրենքի հետ, պայքարի միջոցներն են փոխվել։
Չպետք է երբեք մտածել, որ մի դատական որոշումով ամեն ինչ ավարտվում է կամ ամեն ինչ սկսվում է։ Ոչ, մենք եթե համոզված ենք մեր տեսակետների ճշմարության մեջ, պայքարը պետք է լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր պատկերացրած կենսաթոշակային համակարգը մենք չենք ձևավորել։ Վստահ եմ, որ հանրության բազմահազար մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ, ովքեր նույնիսկ եթե այսօր չեն բարձրաձայնում և փողոցում չեն դուրս գալիս պայքարի, պատճառը ոչ այնքան հուսահատությունն է, որքան որ որոշակի տակտիկական քայլերը, որ նաև այդ ընթացքում իշխանությունը թույլ տվեց, մասնավորապես մասնավոր սեկտորի որոշ խավերի համար հետաձգվեց մինչև 2017 թվականը, պետական համակարգում առանձին դեպքերում կան բացառություններ և այսպես շարունակ։
Մինչև որս էլ աշխատանքներ են տարվում ցանկալի արդյունքին հասնելու համար, Ազատության հետ զրույցում ասաց դեմեմ շարժման անդամ Մանետ Հանդիլյանը, ավելացնելով, շարժման շնորհիվ է այսօր պայքարը փողոցից տեղափոխվել գերագույն դատարան։
Իսկապես հնարավոր չէ 2 տարի անընդմեջ քաղաքացիներին պահել փողոցում։ Հենց շարժման սկզբից մենք կարծես մի քանի հարթակներում էինք պայքարում, թե իրավական, թե փողոցային, թե մասնագիտական, եւ ես ինքս էլ սկսում եմ մտածել, որ մեզ անհրաժեշտ են քայլեր իրապես արմատական փոփոխություններ անելու։ Այսպես փոքրիկ քայլերով մենք ընդհանրապես կարող ենք պահանջներ ներկայացնել եւ որոշակի մասնակի արդյունքների հասնել։
Դեմեմի անդամ Մանեի պնդմամբ այսօր կառավարության անդամները ևս հասկանում են կուտակային համակարգը համակարգի ներդրումից ոչ քաղաքացին շահեց, ոչ էլ պետությունը։
Կարծում եմ, որ արդեն որպես օրենք այն իրենց սպառել է նույնիսկ չհասնելով 2017 թվականին, երբ մասնավորն է միանալու, եւ իսկապես ոչ միայն կառավարությունը պատրաստ չէր նմանատիպ ռեֆորմ անելու Հայաստանում եւ շարունակում է պատրաստ չլինել այս ժառանգած կառավարությունը, որովհետեւ այնպես բան չի փոխվել։ Այլ իրականում մեր երկրում դրա ժամանակը եւ տեղը չէր, եւ սա արդեն ապացուցված է հետ ժամանակի առումով։
Սահմանադրական դատարանի ներկայացրած դիմումում հայցվոր կողմը նաև առաջարկել է Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման սեփական տարբերակը։ Հիմնական շեշտը դրված է կամավորության սկզբունքի վրա։ Սահմանադրական դատարանում գործը վաղակը կքնվի գրավոր ընթացակարգով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահմանադրությունն է, որ խանգարում է Արմեն Բաշի ունենալ, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը պնդելով, այսօր օրակարգում դրված է սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու խնդիրը։ Մի կողմ դնենք իշխանության ներկայացուցիչների պաթետիկ ճառերը սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ, երկրի կառավարումը հետևողականորեն տապալած իշխանությունը չի կարող սահմանադրություն և կառավարման համակարգ բարեփոխել, այն կարող է սոսկ սահմանադրությունը փոխել գործող նախագահի հակով կարելու համար։ Իշխանությունը անվտանգ թողնելու հնարավորություն ությունները Սերժ Սարգսյանը գրեթե սպառել է, առանց ցնցումների եւ լիարժեքորեն իշխանությունը ժառանգորդին փոխանցելու հարցը լուծված չէ, եւ մինչեւ ժամկետի ավարտը հազիվ թե լուծվի, նկատում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն այսօր գրում է, քանի հայաստանի քաղաքացու հետաքրքրեց, որ այս օրերին 4 մարտ ձերբակալվեց Սյունիքի բռնակալ Սուրեն Խաչատրյան Լիսկայի դեմ մահապորցի մասնակցության կասկածանքով, արդեն նաև մեղադրանքով, դժվար է ասել, բայց որ այդպիսիք շատ չեն, ակնհայտ է։ Կայքի մեկնաբանը նաև նկատում է, տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե նույնիսկ ապացուցվի, որ այս մարտիկ են կրակել Լիսկայի ավտոմեքենայի վրա նրա տիրոջը սպանելու նպատակով, ապա նրանք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որովհետև այդ մարդկանց նպատակը եղել է երկարուձիկ տարիներ սարսափից չորացած ու մի բուրդ արձած Սյունիքի քաղաքացիներին պաշտպանելը Լիսկայից և նրա մարդասպանվող մակից։ Շարունակելով թեման, 7-օրի մեկնաբանը նկատում է իրավապահների հայտնած լուրը սպանության փորձի և կասկածյալների մասով հակասական զգացողություններ է առաջացնում։ Մի կողմից չես կարողանում հավատալ, որ մոտ 20 փամփուշտ է արձակվել ավտոմեքենայի դիմապակուն ու ներսում գտնվողների սանրվածքի վրա, անգամ այդ կրակոցները չեն ազդել։ Մյուս կողմից էլ ուզում ես հավատալ, որ Հայաստանում ու մասնավորապես Սյունիքում ապրողների մեջ դեռ կա բռնությանը դիմադրելու բնական իրավունքի իրացման և իշխանության վերին ուղակի կողմից հովանավորվող ամենաթողության դեմ նառնելու ցանկությունը։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ, այցելելով www.azatutyun.am կայքը, իսկ մի քանի րոպեից ժամը 20-ին այստեղ մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը՝ լրատվական կենտրոնը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հանրաքվեն է։ Հույների 61%-ը ոչ է ասել Եվրոյի գոտու երկրների արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին, որոնք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ Հիմա հույները կանգնած են կամ նոր ճգնաժամի, կամ Եվրոյից հրաժարվելու ընտրության առջև։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Ֆինանսական անդունդում գտնվող Հունաստանը ոչ ասած պարտատեր էր միլիարդավոր եվրոների պարտքեր կուտակած երկիրը, որն ամիսներ շարունակ պարտատերերի հետ բանակցում է ֆինանսական նոր օգնություն ստանալու շուրջ 3 հանրաքվեին, դեմ քվեարկեց միջազգային վարկատունների պահանջներին, այդպիսով ոչ ասելով Եվրոյի գոտու երկրների արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին, որոնք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ համար։ Հունաստանի կառավարությունը ժողովրդի ընտրությունը հաղթանակ է համարում։ Կառավարության ղեկավար Ալեքսիս Ցիպրասը հույներին կոչ էր անում ոչ հասել վարկատուներին, եւ պատահական չէ, որ վերլուծաբանները հանրաքվեի այս արդյունքները համարում են Ցիպրասի հաղթանակամ եւ նույն ժամանակ ընդգծում։ Հաղթանակի համար հույները շատ թանկ կարող են վճարել, երբ երկիրն էլ ավելի ընկղմվի ճգնաժամի մեջ եւ սկսի իսկական ֆինանսական քաոս։ Այդուհանդերձ երեք հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո Ցիպրասը շնորհակալություն հայտնելով սիրտակի պարելով հաղթանակ տոնող հայրենակիցներին ասաց.
Խիզախնդրություն
էր։ Հունաստանի եվրոպացի գործընկերները մտահոգված եւ հիասթափված են, սակայն միակարծիք են Հունաստանի հետ բանակցությունները շարունակելու հարցում։ Եվրոգոտու երկրների ֆինանսների նախարարների խորհուրդը Հունաստանից առաջարկների կսպասի երկրում տնտեսական ծրագրի վերաբերյալ, ասվում է Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումի հայտարարության մեջ։ Մենք այժմ կսպասենք Հունաստանի իշխանությունների նախաձեռնություններին։ Եվրախումբը հուլիսի 7-ին կքննարկի իրավիճակը, ասել է Եվրոպացի Պաշտոնյան, ընդգծելով, որ հանրաքվեի արդյունքները ցավալի են երկրի ապագայի համար։ Չնայած հանրաքվեի տհաճ արդյունքներին, Եվրոպացի առաջնորդները հայտարարում են, թե հարգում են հույների ընտրությունը։ Ուչի կողմնակիցները հաղթել են, և մենք պետք է հարգենք հույն ժողովրդի ձայնը, նրանք հստակ ձևով ոչ են ասել Եվրագոտու առաջարկներին։ Դժվար օր է, մասնավորապես հայտարարել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը, ով հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարում էր, թե եթե հանրաքվեի ժամանակ հույները որոշեն հրաժարվել միջազգային վարկատուների առաջարկած նախագծից, Աթենքը ստիպված կլինի ներմուծել նոր արժույթ։ Տնտեսական վերլուծաբաններնի դեպ չեն բացառում 2002 թվականից Հունաստանի պատմության գիրկն անցած դրախմի վերադարձը։ Հույներն այն եվրոյով փոխարինեցին ավելի քան 2600 տարի կիրառելուց հետո։ Հունաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր երեկոյան Փարիզում կհանդիպեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հունական ճգնաժամի խորացմանը զուգահեռ հարց է հնչում. արդյոք կլուծարվեն հունական պարտքերը։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարության տվյալների համաձայն Եվրախումբն ու արժույթի միջազգային հիմնադրամը բացառել են խնդրի նման հանգուցալուծումը։ Ավելին, եվրոպացի պաշտոնյաններն այսօր հայտարարում են, որ հանրաքվեի արդյունքները մի քանի քայլ հեռացրել են Եվրոպային Աթենքի խնդիրների լուծումից։ Հունական տրիումֆը հազիվ թե երկար շարունակվի, կարծիք են հայտնում եվրոպացի փորձագետները, վերլուծելով իրավիճակը։ Արդեն այսօրվանից Ցիպրասը պետք է բացատրի հույներին, թե ինչպես են նրանք ստանալու իրենց թոշակները, աշխատավարձերն ու բանկային ավանդներն այն դեպքում, երբ հունական տնտեսությունը շնչահեղձ է լինում, իսկ բանկերն էլ սնանկանում են։ Ցիպրասը պնդում էր, թե հանրաքվեի սպասված արդյունքներից հետո իրեն կհաջողվի արագ համաձայնության գալ վարկատուների հետ, իբր պարտատերերը չեն կարողանա անտեսել հույն ժողովրդի կարծիքը։ Եվրոպական մամուլն այսօր հիշեցնում է հույն պաշտոնյային, որ հույները Եվրոպայի ազգություններից ընդամենը մեկն են։ Այո, հույները կարող են իրենք որոշել իրենց ճակատագիրը, սակայն հրամայել և կարգադրել այլ երկրների և կառավարությունների ի վիճակի չեն։ Եվ ի վերջո հնարավոր չէ ստիպել Եվրոպական երկրներին անընդմեջ նոր միլիարդավոր եվրոներ տալ, նաև գրում է մամուլը։ Հունաստանի և Եվրոպացի գործընկերների առաջիկա բանակցություններում բայցև այնպես առաջընթաց կարող է լինել հրաժարական է տվել վարկատուներին անխնակ հննադատող Հունաստանի ֆինանսների նախարար Յանիս Վարուֆակիսը։ Հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից քիչ անց ինձ հայտնի դարձավ, որ Եվրախմբի մասնակիցները և մյուս գործընկերները կարծում են, որ բանակցություններին իմ բացակայությունը կօգնի համաձայնության հասնել։ Այդ պատճառով ես հեռանում եմ ֆինանսների նախարարությունից, իր կայքում հայտարարել է նախկին նախարարն, ընդգծելով, հպարտությամբ կտանեմ պարտապանների ատելությունը։ Եվրախորհրդարանի նախագահը շտապել է ողջունել այս պաշտոնանկությունը։ Վարուֆակիսի հրաժարականը թեթևացնում է Աթենքի հետ երկխոսությունը, ասել է Մարտին Շուլցը։ Նրա խոսքերով հունական կառավարությունը պետք է այնպիսի առաջարկներ ներկայացնի, որոնք համոզի չկլինեն բանակցությունների մասնակիցների համար։ Դրանք լինելու են բարդ բանակցություններ, բայց ես դրանց սկսելու կողմնակիցն եմ, նաև հայտարարել է Եվրախորհրդարանի նախագահը։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, ուր դարձյալ լարվածություն է արևելյան շրջաններում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Անցյալ շաբաթ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը զգալիորեն սրվել է, հայտարարել է ԵԱՀԿ դիտորդական խումբը, հավելելով, որ ծանր տեխնիկան, այդ թվում տանկերը, շարունակում են մնալ շփման գծի երկայնքով։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտումների հետևանքով 3 սպանվել է ուկրաինացի, 5 զինծառայող, 3-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Մոտուժյանուկը լրագրողներին ասել է, որ իրավիճակն առավել լարված է Լուգանսկից 50 կիլոմետր հեռու։ Ուկրաինական Բանակի տեղեկատվական կենտրոնը հրադադարի ռեժիմը 30 անգամ խախտելու մեջ մեղադրել է, ըստ պաշտոնական ձևակերպման, ռուսական ահաբեկչական բանակին։
Ռուսիսկո-տերորիստիչնի վիսկա զդեսնիլը պոնոտ 30 օբստրելիվ պոզիցի սիլ ԱՏՕ պո վսի լինի ռազմաժովանյա։
Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչը նաև մասնավորեցրել է, որ առավել լարված է եղել Մարիուպոլի տարածքում, որտեղ անջատականները նույնպես շարունակում են խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Անջատականներն իրենց հերթին ուկրաինական կողմին են մեղադրում իրավիճակը սրելու մեջ։ Դոնեցկի իշխանությունների անունից հանդես եկող Էդվարդ Բասուրին իր վերջին հեռուստաուղերձում հայտարել է, թե ուկրաինական կողմը 32 անգամ է խախտել հրադադարի ռեժիմը։
Ինտենսիվ обстрілів ուկրաինսկայ стороною за прошедшие сутки составило 32 факта нарушения режима прекращения огня։
Նա ասել է, որ Դոնեցկում իրավիճակը շարունակում է մնալ բարդ։
Обстановка Донецкой Народной Республики остаётся сложной։
Ըստ Բասուրինի, ուկրաինական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտում է մասնավորապես Սպարտակ, Հորլովկա, Օկտյոբր, Դոկուչևսկ եւ այլ բնակավայրերում։ Բասուրինն ավելացրել է նաեւ Պնդում Դոնեցկի օթանավակայանի վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն այսօր անդրադառնալով անջատականների հետ բանակցությունների վերջին փորձերին ասել է, որ համաձայնություն չկա գերիներին փոխանակելու հարցում։ Ուկրաինական իշխանությունների բոլոր փորձերը գերիների փոխանակման հարցով ապարդյուն են, հակառակորդը հանդիպման չի գալիս։ Ուկրաինական կողմը նախաձեռնում է հանդիպում, սակայն վերջին ամիսներին հակառակորդը համապատասխան քայլեր չի անում, ասել է Լիսենկոն։ Տարբեր հաշվարկներով գերեվարված է 270-ից 300 ուկրաինացի։
Հաղորդման հաջորդ ռեպորտաժը Թուրքիայից է, տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն անդրադառնում է հայկական դպրոցների ճակատագրին։
Թուրքական խորհրդանի հայազգի պատգամավորները բավական ակտիվ են մտել իրենց նոր դերի մեջ, բարձրաձայնելով համայնքային խնդիրների և դրանց լուծման անհրաժեշտության մասին։ Մասնավորապես ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից ընտրված պատգամավոր Գարո Փալյանը, ով միևնույն ժամանակ հանդիսանում է Ստամբուլի Եշիլքոյի հայկական դպրոցի տնօրենը, այս ուղղությամբ առաջին քայլն է ձեռնարկել։ Նորընտիր խորհրդանի բացման ժամանակ Փալյանը հանդիպել է Թուրքիայի կրթության նախարար Նաբի Ավջիի հետ և առաջարկել փոփոխություններ կատարել ոչ մահմեդական փոքրամասնությունների, այդ թվում նաև հայկական դպրոցների հետ կապված օրենքներում։ Հայկական դպրոցների խնդիրների և օրենսդրական նոր փոփոխության մասին Ազատությունը զրուցեց ոչ մահմեդական փոքրամասնությունների կրթական հարցերով զբաղվող մասնագետ Նուրջան Քայայի հետ։
Նուրջան հանում Արմենի մինեցիկի Գարո Փալյան ներսիլ է։
Ինչպես գիտեք, հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի առաջարկությամբ անցած շաբաթ Թուրքիայի կրթության նախարարը շրջաբերական է ստորագրել, որի համաձայն հայկական դպրոցների և ընդհանրապես ոչ մահմեդական փոքրամասնությունների դպրոցներում աշակերտների ընդունելությունը կախված կլինի տնորենի որոշումից։ Ինչպես է գնահատում այս շրջաբերականը։
Սա անկասկած դրական քայլ է, տարիներ շարունակ այս հարցի հետ կապված հրապարակումներ ենք արել, զեկույցներ ենք պատրաստել, խորհրդարան ենք գնացել, այսօրվա կրթության նախարարի հետ անձամբ ենք հանդիպել և ներկայացրել դպրոցների խնդիրները։ Նշում էինք, որ դպրոցի ղեկավարությունը պետք է որոշում կայացնի, թե ովքեր կարող են սովորել այդ դպրոցում։ Անկասկած, եթե այս շրջաբերականը կյանքի կոչվի, շատ լավ կլինի, սակայն սա չի նշանակում, որ հարցը վերջնական լուծում կստանա։ Մենք կարծում ենք, որ հայկական, հունական և հրեական դպրոցները ցանկության դեպքում պետք է կարողանան և իրենց համայնքից և մյուս համայնքներից աշակերտներ ընդունել, քանի որ որոշ դպրոցներ դրա կարիքն ունեն։ Մենք ուզում ենք, որ դպրոցի ղեկավարությունը այս հարցում ազատ գործելու հնարավորություն ունենա։
Փոքրամասնությունների դպրոցները ընդհանրապես ինչ խնդիրներ ունեն և ինչպես է հնարավոր դրանք լուծել։
Սա շատ ծավալուն հարց է, քանի որ փոքրամասնությունների դպրոցները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Դպրոցներում աշակերտների ընդունելության հարցը դրանցից միայն մեկն է։ Այսօր փոքրամասնությունների դպրոցներում կարող են սովորել միայն այն աշակերտները, որոնք այդ փոքրամասնության ներկայացուցիչ են և Թուրքիայի քաղաքացի են հանդիսանում։ Այս շրջաբերականով արդեն հայկական դպրոցի ղեկավարությունը որոշում կկայացնի, թե ով կարող է սովորել տվյալ դպրոցում, սակայն դա վերաբերում է միայն Թուրքիայի քաղաքացի աշակերտներին, հետևաբար Հայաստանի քաղաքացի ընտանիքների երեխաները այդ դպրոցներում շարունակում են սովորել որպես ազատ ունկնդիրներ, չեն կարողանում վկայական ստանալ եւ շարունակել իրենց ուսումը Թուրքիայում։ Այս հարցը դեռ լուծում չի ստացել։ Բացի այդ փոքրամասնությունների դպրոցները ոչ մի օգնություն չեն ստանում պետական բյուջեից։ Այդ դպրոցները հիմնադրամներին կից են գործում, մասնավոր դպրոցներ չեն համարվում։ Դպրոցները ֆինանսական մեծ խնդիրներ ունեն, քանի որ պետական աջակցություն չեն ստանում։ Հիմնադրամների եկամուտն էլ սահմանափակ է, քանի որ անցյալում պետությունը հիմնականում բռնագրավել է այս փոքրամասնությունների ունեցվածքը։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի այս ֆինանսական խնդիրները լուծվեն։ Այդ դպրոցների կարգավիճակը ևս խնդրահարույց է, մասնավոր կրթական հաստատությունների մասին օրենքում խոսվում է փոքրամասնությունների դպրոցների մասին, սակայն այս դպրոցները ոչ թե մասնավոր են, այլ առանձնահատկություն ունեցող հաստատություններ, որոնք այլտեղ են զբաղեցնում կրթական համակարգում։ Այդ պատճառով այս դպրոցների վերաբերյալ առանձին օրենք պետք է ընդունվի եւ վերջ դրվի մի շարք հարցերում առկա խառնաշփոթին։ Այս դպրոցները ուսուցիչներ պատրաստելու ֆակուլտետներ չունեն։ Թուրքիայում այնպիսի ֆակուլտետներ չկան, որտեղ կարող են հայերենի, հունարենի, այժմ արդեն նաեւ ասորերենի դասավանդման ուսուցիչներ պատրաստել։ Փոքրամասնությունների դպրոցների դասագրքերը նյութերը կազմող հանրային կամ մասնավոր ոչ մի կառույց չկա։ Դպրոցների ուսուցիչները սեփական նախաձեռնությամբ են նյութեր պատրաստում եւ դասավանդում աշակերտներին։ Որպես վերջաբան կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրումից հետո որոշ ժողովուրդների թույլ տրվեց պահպանել իրենց դպրոցները։ Իհարկե, երկրի արևելյան հատվածում դպրոցների փակումը այլ նպատակով իրականացվեց, այսինքն թույլ տրվեց, որպեսզի փոքրամասնությունների դպրոցները շարունակեն գործել, սակայն այս հարցում պետությունը ոչ մի աջակցություն չցուցաբերեց եւ մինչեւ օրս չի օժանդակում։
Վերադառնանք Հայաստան, խստացված միգրացիոն օրենքների պատճառով փաստի առջև են կանգնել Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողները, սահմանից հետ են դառնում կամ ստիպված լինում երկար սպասել զրկվելով ապրուստի միակ միջոցից։ Արտագաղթի մեծ ծավալներով հայտնի Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Գախտվանցյանը։
Կարաբերձի Էդվարդ Մարկայանը չգիտի ինչպես պահի 4 երեխաներին նրա նորերս են հետ վերադարձրել Լարսի անցակետից, ասել են մուտքն արգելված է, վերջինս դիմում գրեց, որ վերանայեն արգելանքը, քանի որ ունեցած տուգանքը վճարել է, ու հիմա ամենաքիչը 2.5 ամիս պատասխանի է սպասելու։
400 երեխա ունեմ, այսնեղ պայմաններում ոչ աշխատանքը, գոնե Ռուսաստան քեսենք էլ քանում անել էլի փողը փողջեր, բայց էլի վերջ կապենք, գոյություն կպաշտպանենք, հիմա ինչ ենենք, չկա աշխատանք, չկա բան, չկա երբ չկա ճանապարհ, չկա հողից ինչ կստանանք, որ հող մշակենք։
Այսպես սոցիալական վիճակը ավելի վատացել է ձեր ընտանիքում։
Հա, ի՞նչ է, երբ որ չեմ կրնա աշխատի, վատնա գմիշ կենեն։
Աշխատելու տեղ կա,
որ հա, հա, ի՞նչ է, չկա, երբ որ չկա աշխատանք, ի՞նչ կերտամ, մարդի գործը վերցրել են այնտեղ, մեր հույսով չեմ կրնա այստեղ, չեմ թողել։ Այդ մեր Ռուսաստանը դիգե կդրին քաղաքներից, ես ի՞նչ գիտեմ, ի՞նչ պետք է անի։ Վերջ մի բան տեսնիք, ի՞նչ չկերն ու այստեղ մեր տեղը աշխատենք։ Շատ, շատ, շատ։ Ոնակ 10 հոգի մեկից մեր ավտոբուսը սրին է դարձրել։ Ֆոկուս կենեն, ի՞նչ կենեն։ Կամ եթե ես ունեցել եմ 13 թևին, ես 3 անգամ Ռուսաստան գնացել եկել եմ։ Ինչ որ չեն եթե դարձրել։
1.5 տարի սպասելուց հետո ազատանցի Գրիգորն այսօր իմացավ, որ արգելանքը վերացված է ու նա շուտով պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստան։
Գրիգոր, ազատան, հա՞։ Գրիգոր ջան, ճամփեն դասել են։ Բայց որովհետեւ այս դրական տեղեկատվությունը ինֆորմացիա, ասի մինչև սահմանային, այսինքն դուրս կուկա օգոստոսի 5-ից, ոչ։
Հələ 26-ը։
Տան ժամանակ է սպասում եք այս պատասխանը։
Տարուկես։
Տարուկես։
Ինչ հիմնավորում չկա, այդպես ամեն ինչ նորմալ է եղել, ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, կարանձումս նորմալ է եղել, այդ եղել, ուրիշ պատճառ չի եղել, եկել եմ, ետ եմ գնացել, Երևանի այրոպորտից հետ են դարձրել, դուք զապրել եք, ուտպես, տարուկես է ստեղ։ Հիմի,
չգիտեմ, մնալ ավելի լավ, թե գնաք Ռուսաստան,
ոնց։ Ես տալը ընդեղ ապրել է, որովհետև ամեն հնարավորությունը կա, ընդեղ ստեղ ես չեմ կրա կամ փող աշխատիմ, օրտունս պայմեն կան լավ, ինչ որ ընդեղ դեռ հնարավորություն կա,
այսինքն դա ձեր ապական Ռուսաստանն է
անպայման,
այստեղ մնալու
ցանկություն չունեմ բաբշե։
Շիրակի մարզի հազարավոր խոպանչիների առաջ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ռուսաստանի դռները փակ են։ Չնայած դրան, Շիրակի մարզը արդագաղթի ցուցանիշով շարունակում է մնալ առաջիններից մեկը Հայաստանում։ Մինչ օրս արգելանք ունեցող խոպանչիներից շատերը գալիս են մարզպետարան, դիմում գրում, որ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը վերանայի ու թույլատրի իրենց մուտքը Ռուսաստան։ Առայսօր շուրջ 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայություն միայն Շիրակի մարզի 79 համայնքից։ Որքանի առաջ է այսպես ասած կանաչ լույս վառվել Ռուսաստանի մուտքի համար, հարցրի մարզպետարանի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Սամվել Գրիգորյանին։
Երևի մոտ 600 հոգու համար, այդպես արդեն էս վերջի դրական պատասխաններն էլ, որ գումարենք նախորդ ունեցած մեր 170-ին, մոտ 600 դրական դիմում։
Նաև կան չէ, որ
մեռում են, չեն պատսում։ Մերժումները, ասեմ ձեզ, իրենք միանշանակ նաև տալիս են, այսպես, եթե մերժված է, ուղղակի հստակ տալիս է, որ արգելափակել են հիմնավոր կերպով, օրինական կերպով, և արգելափակումը բացելու համար հիմքեր չկա բավարար։ Այսինքն էլ չի պարզաբանում։
Ռուսաստանի պետական վերաբնակեցման համերկրացիներ ծրագրի մասին Գրիգորը տեղյակ չէր, իսկ Քարաբերցի Էդվարդը լսել էր ծրագրի մասին, ասաց թե կդիմի ու ընտանիքով կտեղափոխվի Ռուսաստան։
Ինչի՞ չենք, երևի դիմենք, երթանք բրձենք, էլ ինչ ենք, հա, էլ ինձ կաշխատանք, գտնենք կապենք, սեղան նա իրոք ընձի տարի ու կես քեն դուս մի արի, երկու տարի հես ինչով ապրեմ։
Որ առաջ
արգենք կգնաք, շատ, շատ մեծ հաջիկով կերտամ, շատ մեծ հաջիկով, ընդանիկով, էլ ինտեր գիտեմ, որ ես կրամ կոյությունց պաշպանում, ստեղ ինչ են եմ։
Իդեպ հայրենակիցներ ծրագրի մասին Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության Հայաստանի ներկայացուցչության կայքում կարդում ենք, որ 2015 թվականի համար փաստաթղթերի ընդունումը ավարտված է, սա դեռ ապրիլ ամսին է հայտարարվել։ Արդյոք դիմումատուներն են շատ, որ ծրագիրն արդեն ավարտվել է, այս հարցի պատասխանը պաշտոնապես չկա։ Առհասարակ Ռուսաստանի տարածքում վերաբնակեցման այս ծրագրի մասին հիմա արդեն շատ քիչ են խոսում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերադառնալով օրվա գլխավոր իրադարձությանը, դարձյալ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որ պետք է մեկնարկեր հանրահավաքը, ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես, սկսվել է արդյոք բողոքի ակցիան, ովքեր են հարթակում։
Գրկին ողջույն, կարլեն, հանրահավաքը մեկնարկեց մի քանի րոպե առաջ, այստեղ մի քանի 100 քաղաքացիներ կան, այս պահին ելույթ է ունենում համակարգող խմբի Բաղրամյանի ցույցերը վերջին մի քանի օրերին համակարգող խմբի անդամ Նարեկ Այվազյանը, նա ասաց, որ պետք է ժողովուրդը այսօր միասին որոշի, թե ինչպես են շարունակելու պայքարը սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկման համար, և ասաց, որ վճռական են իրենք տրամադրված, և գոչեցին հայեր միացեք, այս պահին դեռ ելույթներն են շարունակվում, թերևս առաջիկա րոպեներին կորոշվի հետագա քայլերի հետ կապված։ Տարբերակները մի քանիսն են, օրինակ ցանկանում են քաղաքացիները երթանել Երևանի կենտրոնական փողոցներով, չի բացառվում նաև Կրկին Բաղրամյանում նստածույթ անելու տարբերակը, սրանք նական կարծիքներում են իրենց ասում համակարգող խմբի անդամներ և քաղաքացիները, բայց դեռ միասնական կարծիք չի ձևավորվել, դեռ քննարկվում է։ Քիչ առաջ այստեղ նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, նա ցուցարարներին զգուշացրեց, որ ոստիկանությունը թույլ չի տալու այլևս նրանց երթ իրականացնել, և անգամ Ազատության հրապարակից ցույց են տա, որպեսզի դուրս գան ցույցի մասնակիցները, ասած կարող են մնալ այստեղ և համապատասխան ցուցտվություն վերցնել քաղաքապետարանից Երևանի, որից հետո էլ արդեն, եթե քաղաքապետարանը արտոնի այդ երթը կամ բողոքի ցույցը, դրանից հետո արդեն ոստիկանությունը ապահովի ցուցարարների անվտանգությունը, բայց ներկայիս պայմաններում իրենք պարզապես ցույց են տա նրանց դուրս գալ Ազատության հրապարակից։ Ի դեպ, այստեղ եկել են արդեն առավոտյան բերման ենթարկված քաղաքացիներ, շատերը նրանցից ընդունում են, որ բռնության են ենթարկվել, մեկ անգամ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին հենց ասաց, որ նրա հետ գտնվող անձանցից մեկը, ով կոչումով մայոր է, ասաց, որ նա տեսել է, թե ինչպես են քաղաքացուն խեղտում, սա ցուցի մեջբերումներով բերման ենթարկվել, ասաց, որ մեքենայում քաղաքացի էին խեղտում, ինչ դեռ այդ մայորը ոչինչ չի ձեռնարկել, իրեն խնդրել են, որպեսզի դադարեցնի գործողությունը ոստիկանների մեքենայ, միջդեռ ասաց, որ մայորը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել եւ բողոքում էր Օսիպյանին, միջդեռ Օսիպյանը ասաց, որ դա հնարավոր չէ։ Նաեւ Դավիթ Սանասարյանն էր այստեղ, ասաց, որ իրեն լավ է զգում, իհեսեմ նախապես տեղեկություններ կային, որ նա ուղեղի ցնցում է ստացել, բայց քիչ առաջ մեզ այդ դրույթում ասաց, որ ուղեղի ցնցում թե չի ստացել, բայց իրեն հարվածել են եւ ցավեր ունի, նայել է այստեղ, նայել է վճարական տրամադրված, այսպիսի քաղաքացիներ մի քանիսը նաեւ Նարեկ Այվազյանն էլ պնդում է, որ իր անդեպ ոստիկանները հենց մեքենայում բռնություն են իրարել, հարվածել են նրա այդ մեքենայում գտնվող անձինք էլ մեզ այդ դրույթում ասում էին, որ կոպիտ են եղել Այվազյանի հետ, Նարեկը հենց այդ նախաձեռնող խմբի անդամներից էր, վերջին օրերի ցույցերի համակարգող խմբի անդամներից էր, եւ այսպիսի բռնությունների մասին են խոսում քաղաքացիներ, միջեր Վալերիոս
Հովանես, մեր եթերաժամն ավարտվում է, ստիպված եմ ընդհատել քո խոսքը մեր ունկնդիրներին առաջարկելով ազատության հրապարակում ընթացող ցույցին հետևել ուղիղ եթերում այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը